Illugi Gíslason svarar andsvari.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Það er hárrétt að málið kom fyrir 7. apríl. Nefndin leitaði umsagna, hefðbundin hátt og annað slíkt. Síðan verður háttvirtur þingmaður viðsnúningur í málinu. Það er ákveðið að koma upp hugmyndir að fella burt aðra greina sem að vísu ekki háttvirtur þingmaður aðalatriði þessa frumvarps. Þetta var það fyrsta grein. Og í kjölfarið ákvað nefndi háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason að kynna fyrir sjálfs- og landbúnaðarráðuneytinu þær hugmyndir, þá gagnrýni sem hafði verið komið fram á aðra grein og setja málið í þessa vinnslu. Þar var ekki gert. Það var sem sagt, það var gert, en það var ekki gert með tillögu ráðuneytisins og ráðuneytið var ekki gefin kostur á að skýra þær og hagsmunaaðilum, þar að segja fyrst og fremst landssambandi smábátaeigenda, var ekki heldur gefin kostur á að koma fram með sín sjónarmið. Þannig að máli var ekki full rætt og full afgreitt málefnalega séð. Það er það sem ég er að gagnrýna. Ég er ekki að gagnrýna málsmeðferðina undan. Ég er að gagnrýna það sem gerist þarna á þessum stutta morgunfundi að málið er tekið út fyrirvaralaust. Það er eflaust hægt að haga þessu hugsanlega með öðrum hætti með frjálsum samningum annars slíkt. Ég er hlyndur því að félagsgjöld geti verið tekin af svo fremi að það brjóti ekki í bága við félagafrelsi stjórnarskrárinnar. Það gera ákveðin félagsgjöld ekki eins og til dæmis iðgjöld til stéttarfélaga samkvæmt kjarasamningum. Það er talist samrýmast stjórnarskráni fullkomlega og reyndar eftir að teki fram í greinargerð með þeim breytingum sem voru gerðar á félagafrelsi ákvæði stjórnarskrárinnar 1994 eða 5 varða að sú innhenta samrýndist þessu. Og ég er fyrst og fremst að hugsa að létta þessum samtökum innendun og vegna þess mikilsverða hlutur sem þau gegna þau samtök sem ég hér ræði.
Háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason veitir andsvar öðru sem.